Þá veitir andsvar öðru sinni, hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, það langt frá því að ég hafi viljað lenda í orðaskaki við háttvirtan þingmann það að það bæri að fara vel með hverja krónu, að við þyrftum örugglega að gæta því að útgjaldavöxturinn ekki of mikill á sviðum þar sem að árangur væri ekki nást í samræmi við framlögin. Ég mikill talsmaður þess að nú séu renna upp þeir tímar að við þurfum að auka skilvirkni, hagkvæmni, leita leiða til þess að gera það til dæmis með nýrri tækni, meiri úttektum. Ég mikill talsmaður þess að þingið sé betur í færum til þess að veita framkvæmdavaldinu aðhaldum þessa þætti, að við styrkjum nefndasviði til þess að sinna því og svo framvegis. Varðandi bankana, þá er ég mjög sammála háttvirtum þingmanni og ég með nákvæmlega sömu sýn á það. Við eigum að losa þetta eignarhald og það mun opna tækifæri til þess að bæta enn frekar í innviða fjárfestingar. Og sú umræða er eftir. Það sem að mér finnst bara mikilvægt að halda til haga hérna varðandi hagspárnar og forsendurnar er að við erum alltaf að tala að við gerum hluti að gefnum tilteknum forsendum. En ef að forsendurna breytast, þá hljótu við að vera sammála að það leiðir þá til einhverja annara niðurstöð. Svo maður kemst ekki einhverja ákveðna leið en maður lendir skyndilega í umferðaröngþveiti. En þá er það í sjálfu sér ekki vandamál og maður sagðist alltaf að koma að gegnum forsendum að það væri ekki umferðaröngþveiti.
Þá svarar andsvari, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.